Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен, Азаттык новостунун кадырман угарманы 18 июнь жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат берүүсү бар жана композитор Акимжан Жээнбайдын чыгармачылыгы тууралуу сөз кылабыз.
Биз өзүнчө мамлекет болгондон кийин мен ойлодум эле, кыргыздардын баардыгы эле кыргызча сүйлөйт, кыргыздардын баардыгы эле калпактуу, кыргыздардын баардыгы эле ар бир кабат үйлөрдүн алдында боз эле тигип дегендей.
Толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарга кесиптешибиз Аймира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Өмүрбек Текебаев президенттикке аттанууда. Атамекен партиясынын лидери президенттикке өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышат. Бүгүн Текебаевдин ишенимдүү өкүлдөрү шайлоого тиешелүү документтерди Боршайкомго тапшырганын ишенимдүү өкүл Канатбек Азиз Азаттык радиосуна билдирди.
Бүгүн 18 июнь 2017 жылы Өмүрбек Черкесовдун баягы алдын ала бериле турган документтерин Боршайкомго тапшырдык. Өмүрбек Черкесович өзүнүн талаптарын путем самовыдвижения деп коет. Ошол укугуну колдонуп, азыр Боршайком өтөгөн документтерди тапшырды.
Канатбек Азизин айтымында борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаевдин документтерин алганы тууралуу кагаз жүзүндө бекемдеп берген. 17 президенттик шайлоого катышуу дымагы менен Лига антикризис коомдук бирикмесинин төрагасы Назарбек Нышанов дагы борбордук шайлоо комиссиясына 17 июнь күнү документтерин өткөргөн. Кыргызстандын президенттин шайлоого 15 октябрга белгиленген. Буга байланыштуу БШК 15 июндан тарта президентке ат салышууну каалаган жеке адамдар жана саясий партиялар талапкерлерин сунуштоого расмий уруксат берген. Бул жараян 1 августка чейин улантылат, 10 сентябрга чейин талапкерлердин так тизмеси аныкталат. Португалияда токой өрттөнүп 57 киши күйүп кетти, дагы 60 чамалуу киши жабыркаган өлкөнүн премьер министри маалымдады. Бийликтер өрттөн алып болгондордун саны дагы өсөрү ыктымалдыгын айтышууда. 17 июнда Португалияда өтө катуу ысык болгон, айрым аймактарда күндүн табы 40 градустан жогорулаган. Өрт өлкөнүн борбордук аймагын бат эле курчаганы айтылууда. Өрттү өчүрүүгө 1,5 миңден ашуун өрт өчүргүч тартылган. Азырынча тилсиз жоонун кесепети тууралуу так маалыматтар жок. Жергиликтүү басылмалар мынчалык чоң масштабтагы өрт акыркы 50 жылдан бери болбогонун жазышууда. Кыргызстандагы балдар абагында 47 бала турат. Кармалып турат. Алардын ичинде 23 бала кылмыш жоопкерчилигине сот тарабынан тартылып жаза мөөнөтүн өтөп жатса, 24 өспүрүм кылмышка шектелип тергөө абагында кармалууда. Бул тууралуу акыйкатчы Кубат Оторбаев Азаттык үн алгысына билдирди.
Менин оюмча Азнесеновдо дагы балдардын абагы мындай жакшыраак заманбап курулган имаратка жакшындай кыз шарты менен көчүрүп келиш керек да. Колония Советтер Союзунун убагында 300 балага ылайыкталып курулган колония экен да. Эми ал жерде азыр болгон 47 бала кармалып атса, аларды мындай шаарга жакын эле жерге көчүрүп келип, ондай жакыныраган бир имаратка эле жакшынакай шартта эле кармаш керек деген ойдобуз.
Акыйкатчынын маалыматы боюнча аталган абакчага түшкөн өспүрүмдөрдүн саны өсүүдө. Өткөн жылы балдар колониясына 17 өспүрүм түшкөн болсо, быйылкы 5 эле айда алардын саны 25 ашкан. Жер суу деңизинде 3 миңге жакын качкын куткарылды. 16 июнь күнү деңизде 3 миң чамалуу качкын куткарылган Италиянын жээк күзөт кызматы билдирди. 20 шакты куткаруу иштерине Евро биримдиктин жер суу деңизиндеги атайын миссиясы, Frontex деп аталган чек ара мекемеси, бөөкмөт уюмдар жана Италиянын Ливиянын жээк күзөт кызматтары катышкан. Ливиянын жээгинен эле желим жана жыгач каяктардан 900 ашуун качкындар түшүрүлгөн. Жыл сайын Ливиядан Италияга 60 миңден ашуун качкын деңиз аркылуу сүзүп өтөт. Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча быйыл жыл башынан бери жер суу деңизин сүзүп өтүү учурунда дээрлик 2 миңге жакын киши өлгөн. Мадридде болсо мигранттарды кабыл алуу талабы менен митинг өттү. Испаниянын баш калаасында 1,000 киши өкмөттү Евро биримдик алдында алган милдетин аткарууну, же башкача айтканда 17 миңден ашуун качкандарды кабыл алуусун талап кылып жүрүшкө чыгышты. Укук коргоочулардын маалыматы боюнча Испания буга чейин 1,300 мигрантты кабыл алган. Акцияны Amnesty International уюму баштаган бир катар бөөкмөт уюмдар уюштурду. Июнь айынын башына карай Евро биримдикке мүчөлүклөр 20 миңге жетпеген качкандарга башпаанек беришкен. Ал эми 2015 жылдагы план боюнча 42 жылда Грекиядан жана Италиядан 160 миң качканды кабыл алууга тийиш болчу. Венгрия, Польша, Чехия мигранттарды кабыл алуу боюнча өздөрүнүн милдеттенмелерин аткаруудан баш тартып келишет. 2015 жылы Сирия, Ирак, Эритриядан качып чыгып өлкөмдөн башпаанек сураган мигранттар азыр Грекия жана Италияда кармалууда. 2015 жылы аталган өлкөлөргө 1,000,000 мигранттар барган. Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын эли Бишкек калкынын 70 кечирсе 27.9% түшөт. Жаңы конуштарда бүгүнкү күнгө чейин электр энергиясы, суу, жылуулук, коомдук транспорт жана жол маселеси толук чечилет элек. Ошондой эле билим берүү жана саламаттык сактоо мекемелери да жетишсиз. Көпчүлүк үйлөр кооптуу аймактарга курулган. Бул тууралуу акыйкатчынын атайын докладында айтылат. Акыйкатчынын жаңы конуштар көйгөйү тууралуу докладында айрым конуштарда жашаган адамдардын тек чайын аныктаган документтери жоктугу, бул өзгөчө жаш балдарга тиешелүү маселе экени белгиленген. Алсак Дордой базарынын арасындагы 11 жаңы конуштагы 16 жашка чейинки балдардын 92% туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Ал эми 16 жаштан жогору курактагы жарандардын 38% паспорту жок. Расмий маалыматтар боюнча Борбор кылааны курчай жайгашкан 47 жаңы конушта 250 000 чукул адам жашайт. Сириянын Магнитский иликтеп жаткан акчалар Сирияда болуп чыкты деп маалымдоду. Аталган телеканал журналисттери Сергей Магнитскийдин ишине байланыштуу документтер колдоруна тийгенин жарыялашты. Сириянын Орусиядан башкарылган жана орус бийликтеринен байланышы бар инвесттоп кеминде 900 000 долларды Сириядагы химиялык курал жасоочу программаны каржылаган фирмага которгон деп бекемдөдү. 2007-2008 жылдардагы келишим жана банк документтери боюнча бул инвесттоп Белек Трейдинг Вентюрс деп аталган фирмага жогорку технологиядагы мебель сатып алуу үчүн 3 000 000 долларды төлөп берүүгө макулдугун берген. Банк документтери 900 000 долларды кем эмес акча которулганын бекемдейт. Ал эми орусиялык кылмыштуу топ менен байланышы бар компания Quartet Трейдинг деп аталат. АКШнын юстиция министрлиги бул компания орусиялык салык төлөөчүлөрдөн уурдалган миллиондогон долларлар которулуп турчу көптөгөн ортомчу компаниялардын бири деп бекемдеген. Ага ылайык бул каражаттар 10 жыл мурда адалданган. Бул акчалар менен Магнитскийдин иши деп аталган коррупциялык иштин байланышы бар деп айтылат.
Рахмат Замира, кесиптешим Замира Кожобаева акыркы кабарларды сунуштады. Эгерде сиз жаңылыктардан артта калбайын десеңиз, анда интернеттеги азаттык чекит орг сайтына башпаңыз. Биздин кабарчылар кабарларды 24 саат бою жаңылап жатат. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 19 июнда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градус ысыйт, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, тоолун нарында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29 градус жылуу болот. 19 июнда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн 19-21, күндүз 32-34 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, кезекти апта маалымат талдоо берүүсүнө беребиз. Бул ирет жума жыйынтыгын Бакыт Асанов чыгармакчы.
Узап бараткан жумада Жогорку Кеңеш президенттик шайлоону 15 октябрга дайындоо боюнча токтом кабыл алды. Токтомдун негизинде шайлоону өткөрүүгө даярдык көрүүгө борбордук шайлоо комиссиясы менен кыргыз өкмөтүнө тапшырма берилди. Мындай жол менен өлкөдө президенттик шайлоо өнөктүгү расмий башталды. Парламент токтомунун негизинде борбордук шайлоо комиссиясы атайын календарлык планды бекитти. Ага ылайык 15 июндан тарта президенттикке ат салуушуну каалаган жеке адамдар жана саясий партиялар талапкерлерди көрсөтө алышат. Бул жараян 1 августка чейин жүрөрүн борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди.
Шайлоону дайындоодон баштап талапкерлерди көрсөтүү мезгили башталды. Бул добуш берүү күнүнө 75 күн калганга чейин созулат. Добуш берүү күнүнө чейин 50 күн калганга чейин ушул бардык шайлоого катышам деген келечектеги талапкерлер шайлоочулардын колдоосу боюнча бизге кол коюу листтерди тапшырыш керек. Бул 30 000 кем эмес кол топтоп бизге аларды тапшырыш керек текшерүүгө.
Ушул эле мезгилде президенттикке ат салуушуну каалагандар шайлоо күрөөсүн төлөп, мамлекеттик тилди билээрин далилдеген сынакты тапшырышы керек. Ал эми БШК президенттикке талапкерлерди 1 сентябрдан тарта каттай баштап, 10 сентябрда талапкерлердин так тизмеси бекитилет. Президенттик шайлоо өнөктүгүнүн расмий башталышы Кыргызстандагы саясий окуяларды дагы кызытты. Алгач болуп президенттикке ат салышам деген саясатчылардын ачыкка чыгып, активдүү ишмердик алып барышына шарт түздү. Азыркы учурга чейин өлкө башчылыгы үчүн ат салышат делген негизги саясий күчтөрдүн талапкерлери аныкталып калган. Алсак, бийликтеги социал-демократтар партиясы учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековду, Акшумкар партиясы болсо төрагасы Темир Сариевди, Өнүгүү прогресс Бакыт Төрөбаевди, ал эми Республика партиясынан Өмүрбек Бабанов чыгарын жарыялашкан. Булардын ичинен Акшумкар партиясы 19 июнда курултай өткөрүп, Сариевдин талапкерлигин расмий көрсөтөөрү дайын болду. Ал эми социал-демократчылар кийинки апталарда съезге чогулуп, бийликтин талапкерин бекитери кабарланды. Анткени менен социал-демократтардын талапкерин айланасында дале болсо талкуулар токтобой жатат. Буга бийликчил партия кош талапкерди чыгарышы мүмкүн деген божомолдор себеп болууда. Сооронбай Жээнбеков менен кошо чыгышы мүмкүн делеп, Жогорку Кеңештин учурдагы төрагасы Чынбай Турсунбековдун ысымы аталууда. Турсунбеков да бул сөздөрдү четке да какпай, Раставайдагы темадагы талкууну кызытууда. Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов бул суроолорго ачык жооп бербей, бардык маселе съезде чечилерин азаттыкка билдирди.
Биз партиядан сөзсүз түрдө өзүнүн кандидатурасын көрсөтөбүз. Жакынкы арада съезд болот, партиянын ошол съезде ошол кандидатты биз көрсөтөбүз.
Саясий эксперт Марсариев болсо, социал-демократчылардын кош талапкер чыгаруу ыктымалдуулугу бар экенин, бирок ал бийлик партиясындагы бөлүнүп жарылуудан эмес, башка себеп менен түшүндүрүүдө.
Ошодой вероятность бар, дагы бир фигураны койгонгочу, бирок ойдон алысында ичинен Турсунбеков өзүнчө группа болуп, мүмкүн ошо бири бири менен алышып же ошондой же ич чоң чоң бир группалар талашып атат дегенде мен алысмын. Мен ойлойм, СДПКны жакшы эле Атамбаев контролдойт, ошон үчүн ичинен ошондой бир чоң чатак чыгышы мүмкүн эмес.
Мындан сырткары Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков да өткөн айда Алайда жергиликтүү тургундар менен жолугушуп жатып, президентке барарын билдирген эле. Өтүп бараткан аптада Жогорку сот Келдибековдун соттуулугу ушул кезге чейин алдына электиги тууралуу билдирүү таратты. Анда оппозициячыл саясатчынын соттуулугу быйыл 8 ноябрда гана алынары эскертилген. Бул Ахматбек Келдибековду быйылкы шайлоого катышууга мыйзам жол бербейт дегендикке жатат. Бирок Келдибеков Жогорку соттон расмий маалымат албаганын, ошондуктан президенттик орун үчүн ат салышуу аракетин уланта берерин азаттыкка билдирди. Ошондой эле оппозициядагы Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин шайлоого талапкер катары чыгары да арсар болууда. Учурда Текебаевдин үстүнөн сот жараяны активдүү уланууда. Оппозициячыл саясатчынын тарапкерлери бийлик ишти тездик менен бүткөрүп, Текебаевга карата сот өкүмүн чыгарууну көздөп жаткандыгын айтып жатышат. Эгер Текебаевди айыптаган сот өкүмү чыгып калса, анын шайлоого талапкер катары чыгышына мыйзам жол бербейт. Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова мындай жол менен Текебаевди президентке талапкер катары каттатуу аракети көрүлүп жатат деген пикирин билдирүүдө.
Сотту тездетип болгон мыйзамдардын баарын бузуп, болгон процедуралардын баарын бузуп, практически бир дагы судебный заседание өтө элек процедураларды бузмайын. Бунун баарынын максаты бир эле, президенттик шайлоого жеткирбөө. Өөрөк чиркешишти.
Чындыгында эле узаган жумада Текебаев баш болгон Атамекен партиясынын төрт өкүлүнө карата сот иштери бир учурда жүрдү. Коррупцияга айыпталып жаткан Өмүрбек Текебаев менен экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасына байланыштуу даттануу арыз Жогорку сотко чейин жетти. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов Мегакомго байланыштуу коррупцияга аралашкан деген айып менен 26 февралдан бери Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалууда. Ошол эле кезде 15 июнда Атамекен фракциясынан депутат Алманбет Чыкмаматовдун кылмыш иши Бишкектин 1 май райондук сотунда карала баштаса, дагы бир атамекенчи Аида Саляновнун сот иши жума күнү Ленин райондук сотунда башталды. Узаган аптада учурдагы бийликтин ишенимдүү адамдарынын бири, мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев кызматтан бирутула кетти. Негизи Сарпашев кызматынан ушул жылдын февраль айында эле убактылуу четтетилген эле. Буга мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык делген. Бишкек шаарындагы 1 гектардан ашык жердин сатылып кеткени боюнча козголгон кылмыш иши негиз болгон. Башкы прокуратура февраль айында премьер-министрге мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Сарпашевди кызматтан алуу тууралуу сунуштама жөнөткөн. Мындан бир ай өтпөй, башкы көзөмөл орган Сарпашевга кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кылмыш ишин да козгогон. Тактап айтканда, 2013 жылы Сарпашев вице-премьер-министр болуп турганда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоого керектелген бланктарды сатып алуу боюнча тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген деп айтылган. Бул иш боюнча кылмыш курамы жок делген негизде улуттук коопсуздук кызматы Сарпашевге карата козголгон кылмыш ишти ушул аптада кыскартты. Сарпашев өз эрки менен иштен кетүү тууралуу арыз жазгандыгын Азаттыкка ырастап, аны айрым саясий күчтөр каралап жаткандыгын билдирди.
2017 жылдын 12 июнунда мага козголгон иш боюнча коопсуздук комитетинин тарабынан иликтенген, мен вице премьер болуп турганда бланкалар боюнча козголгон иш токтотулду. Мен кылмышым жоктугуна байланыштуу деп токтотулду. Скрябина боюнча дагы күнөөм жоктугуна деп мен тең ишенем. Мыйзам бузулган далилдейбиз. Бирок мамлекеттик каттоо кызматы 4 айдан бери төрагасы жок атат. Бул абдан туура эмес деп ойлойм. Мен эч качан крестого жабышпайм.
Бирок ошол эле учурда бийликтин ишенимдүү адамы саналган Сарпашевге карата иштин кыскарышын кош стандарттуулук катары баалагандар да бар. Маселен, Сарпашевдин ишин сынга алып келген Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Максат Сабиров каттоо кызматынын жетекчиси бийликтеги күчтөрдүн саясий кармашынын курмандыгы болду деген жоромолду четке кагууда.
Мыйзамды бузган деген чечими чыгып, өткөн сазыкта көтөрүп чыкканда ошо генпрокуратура өкмөткө тапшырма берип, өкмөт болсо выговор берип жумушунан ылдыйлаткан да. Эми жөн айтылбайт эле мага, жөн болсо эмне, анда ак болсо анда акталып чыга бербейт эле.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, сиздер узап бараткан жумадагы окуяларга сереп салган апта аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Олого Бакыт Асанов даярдадым. Өтүп бараткан аптада АКШда президент Дональд Трампка карата ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Коминин көрсөтмөлөрү боюнча Сенат териштирүүнү баштады. Анда Сенаттын чалгын иштери боюнча комитетинде Коми президент Трамп менен болгон жолугушуулары тууралуу маалымат берди. Коминин айтымында 2016-жылдын күзүндө өткөн президенттик шайлоого Орусия аралашууну көздөп, ал үчүн тынымсыз аракет кылган. Бирок иликтөө мекемесинин аны так көрсөтө турган далилдери жоктугун да ага айтты. Киберчабуул 2015-жылы башталып, андан бери жүздөгөн америкалык компаниялар, коомдук уюмдар орусиялык хакерлердин чабуулуна кабылган. Ошол эле маалда ФБРдин мурдагы башчысы атайын кызматтар Демократиялык партиянын штабынын компьютер серверине түз кирүүгө жол жоктугун айтып, жеке компаниялар берген маалыматтарга гана таянышкандыгын билдирди. ФБРдин мурдагы башчысынын көрсөтмөсүнө удаа эле Ак үйдүн юристи АКШнын президенти калпыч эмес деп билдирди. Джеймс Коми болсо сенаторлордун суроолоруна жооп берип жатып, президент Трамптын ФБР жана анын кызматкерлери тууралуу буга чейин айтканын карандай эле калп деди. Ошол эле кезде АКШнын атайын прокурору Роберт Мюллер президент Дональд Трамп Орусия боюнча иликтөөгө буттосууга аракеттенгенби деген суроону териштирип жаткандыгын медиа каражаттары жазып чыгышты. Мюллер чалган кызматынын бир катар жогорку даражалуу кызматкерлери менен жолугуп, Трамп чындап эле ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Комини президенттин кеңешчиси Майкл Флинге байланыштуу иликтөөнү токтотууга мажбурлаган эмеспи деген суроону териштирет. Ал эми Орусиянын бир нече шаарында болсо, ушул аптада оппозициянын нааразылык акциялары өтүп, миңдеген демонстранттар кармалды. 12-июнда өткөн коррупцияга каршы акцияларда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын болжол менен 1500 ашуун тарапташы кармалды. Навальныйдын өзү да баш калаадагы уруксаатсыз акцияны баштар алдында үйүнүн алдында кармалган эле. Москванын Симоновский соту Навальныйды 30 күнгө камоо чечимин чыгарды. Ал экинчи ирет митинг өткөрүү эрежелерин бузуп, тартип коргоо органдарына баш ийбегендиги үчүн айыпталууда. Навальный шаар бийликтеринин тоскоолдуктарына карабай, ушунча элдин топтолушуна сыймыктан арын сот өкүмүн күтүп жатып журналисттерге билдирди.
Москва менен Санкт-Петербургда көп адам чогулганын билем. Эки жакта тең бийлик тыюу салуу менен митингге чыккандардын санын азайтууга аракет кылышты. Ошого карабай, ушунча киши чыкканына сыймыктанам.
Навальныйдын чакырыгы менен эл митинг өткөрүүгө уруксаат берген Сахаров атындагы кең көчөгө чыкпай, Твер көчөсүнө жөнөшкөн бийлик демонстранттардын бул кадамын провокация деп атоодо. 14-июнда түз эфирде суроолорго жооп берип жатып, Орус президенти Владимир Путин оппозициянын акцияларын өзүн жарнамалоо аракети деп сыпаттады.
Нацелен на то, чтобы
протесттик акция өткөрүү бир иш, бирок бул акцияларды өзүн жарнамалоо үчүн чагымчылдыктын жана абалды курчутуунун куралы катары колдонуу башка иш. Бул нерсени мен кубаттай албайм.
Для собственного политического пиара.
Өкмөткө каршы акцияларга Навальный жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү фонду быйыл мартта жарыялаган тасмасы себеп болгон. Анда Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевтин мүлктөрү иликтенген эле. Оппозициячы Алексей Навальный 2018 жылкы президенттик шайлоого катышаарын жарыялап келет. Урматтуу угармандар, сиздер өткөн аптадагы урунтуу окуяларга себеп салган апта аналитикалык түрмөгүн уктуңуздар. Аны мен ого Бакыт Асанов даярдадым.
ОБДА Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмуну. Португалияда 17 июнда токой өрттөнүп 57 киши күйүп кеткени маалым болду. Өмүрбек Текебаев президенттикке аттанууда. Жер ортолук деңизинде 3000ге жакын качкын куткарылды. Кыргызстанда балдар абагында 47 бала кармалып турат. Бул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда да жайгаштырылган. Уктуруубузду улантабыз. Композитор Акимжан Жээнбайдын чыгармаларында улут турмушундагы катаал драматизм, пенде баласын кошто жүрчү арылгыс арман менен эри шаркак сүрөттөлөт. Айкөл Манастан тарта кыргыз элинин башынан өткөн тарыхый урунтуу учурлардын кыйдасы музыка тилинде баяндалат. Мындан 7 жыл илгери Бишкектин Алатоо аянтында 7 апрелде төгүлгөн кан, аза кошогу, коммунисттик замандагы кандуу аламат, репрессия курмандыктарын эскерген атабейт жанкечтилердин колунан набат болгон Уркуя Салиеванын жаркын элесине арналган чыгармасы композитордун чабыты кенен масштабы бийик экенин айгинелейт. Акимжан Жээнбайдын чыгармачылыгына Бекташ Шамшиев токтолот.
Кыргыз баласынын улуттук сезимин козгоп, сымырын арттырган бул чыгарма композитор Акимжан Жээнбайдын учкул кыялынан жаралган мыкты туундуларынын бири. Эмнеликтен драмалуу, трагедиялуу темага кайрылып, андан кыргыздын өткөнү менен бүгүнкүсүн аңдоого өзгөчө көңүл буруп калышынын себеп жөнүн композитор жеке турмуш жайына, балалык кезине байланыштырат.
Албетте, чоң энем. Мен өзү апа 11 айымда кайтыш болуп калган, 11 айлыгымда кайтыш болуп калган ушул айымтиле деген апам. Сегодня айканга тапшырып атып ооруп калгандан кийин айткан экен, эне мен болбой калдым, ичер сууум бүттү окшойт, Акимжанымды сизге тапшырам, сизди кудайга тапшырам деп өтүп кеткен экен. Элдин айтымына караганда, досторунун айтымына караганда аябай шайыр, сулуу, эки бети кыпкызыл болгон, көзү бакырайган, кара качты, кара көзү дегендей шатыра шатман жүргөн келин болгон экен. 30 жашында ошентип өтүп кеткен экен.
Акимжан Жээнбайдын хордук, аспаптык, симфониялык чыгармаларында элдик музыканын кылымдарды карытып келген кайрыктары улуттун кыйла кылымдык кайгысы менен кубанычынын, арман аширетинин үнү болуп турат. Композитордун өзү улуттук баалыктарга өзгөчө көңүл буруп, аларды баарынан алдыга коюп калатынын жөн жайын мындайча түшүндүрөт.
Биз өзүнчө мамлекет болгондон кийин мен ойлодум эле, кыргыздардын баардыгы эле кыргызча сүйлөп, кыргыздардын баардыгы эле калпак кийип, кыргыздардын баары эле ар бир кабат үйлөрдүн алдында боз эле тигилип дегендей, кыргыздар келин кыздар болсо өзүнчө баягы кулпунуп илгери ата энелерибиздин жакшынакай үпү топуларын кийип, жакшынакай кыргыздын чепкени бар дегендей, баягы калпагы, тебетеги бар дегендей ошентип калат деп ойлогом. Өзүнчө мамлекет болгондон кийинчи таптакыр мен өзүмчө элестеткем да Кыргызстандычы. Болбой эле кайра эле артка кетип атабыз да, кайра мындай чыкканда калпаксын көп жүрөм да. Шаарды кыдырып жүрсөм Бишкекте мен жалгыз кыргыз мен болгондо сезилет да. Калпактын ордуна шапке кийип алышат, жолсо жалаң баш жүрүшөт дегендей. Кыргыз жакшынакы сөз бар, бөркү бардын көркү бар деп. Колдон келсе ушу улуттук кийимдерди кийсе кыз келиндер деле, энелер деле, апалар деле, жигиттер деле, аталар деле дейм да. Жазуулардын баардыгы орусча, англисче болуп кетти. Алардын алдында кыргыздын тили жазуусу бөзөрүп калды да.
Бала кезинен музыка дүйнөсүн арып алып, табияттын дем менен көңүлгө кыт куйгандай орноп калчу учкул кайрыктар делебесин козгоп, аны улуттук аспаптардын жардамы менен комуз аркылуу ачыкка чыгарууга дилгир улан кантип симфония дүйнөсүнө аралашып кеткенин деле аңдыбай калган.
Бирок мен ушул симфониялык музыка жазам деп мен алдыма максат койгон эмесмин. ошол туш келип калды тематикага. Мен колдон келсе ушу колуңуз менен колуңуз күйлөрүн ушу жетпей жатабыз. Мына биздин ат деген ошол эле кармоодо орозо брат Уманов, Шекеров Шеркулов, Атай Огонбаевтардын кандай деген сонун күйлөрү бар. Биз эми азыр композитор ошого жеткен жок да. Ошолорго ошол биз ошолорго аракет кылышыбыз. Биз Моцарттай, Бетховендей болушту аракетке бизге кажети жок чын айтканда. Албетте билиш керек, бирок өзүбүздүн табалардан келе жаткан учукту биз уулаганга биз чын айтканда биз милдеттүүбүз да.
Музыка изилдөөчү Жамила Маматованын ырасташынча, Акимжан Жээнбаевдин атабий трагедиясында Сталиндик кандуу жазылууга кабылгандардын арманы ишке ашпай калган үмүт кыялдары, жаш курагында жалп өчкөн кайрандардын кайгысы чагылдырылган. Композитордун чоң атасы да эл душманы катары айыпталып атылып кеткен.
Терең анан ошол адамдын ички сезимдеги ошол муңду, ыйды, ошолордун көз жашын ушундай бир татаал симфониялык чыгармада, поэмада алып чыгып отурушу дагы бул жөн жеринен келип чыкпаса керек, бул вокалдык симфониялык кошок деп. Ошол жерде аялдардын ыйын берип атат, ошол жерде эркектердин ыйлаганын берип атат, эрлер кайтты, шерлер кайтты, баштар жатат деп ошол окуяны болуп аткандагыдай чагылдырып отурушу дагы бул дагы композитордун чеберчилиги. Ал эми жанагы апрель окуясына байланыштуу болгон аза кошокто дагы эркектер кошок кошпойт деп коюп, бирок ошол жерде накта эркектердин кошогун укса болот да, ой деп ушундай сыздап атканы, ошол ойду өздөрү айта албай ыйлап турганды көрсөтүп атат да. Мен композитордун өзүнөн сурап атпаймынбы, эмне сөзү жок бердиңиз десем, мындай нерсени сөзү жок бериш керек дейт да. Ар ким өзүнүн ички дүйнөсү менен, ички сезиминен түшүнүп алат деп. Чын эле ошондой да.
Кыргыз музыкасынын бүгүнкү бийик деңгээлин аныктап турган таланттуу композиторлордун бири Акимжан Жээнбаев ушул тапта чыгармачылык изденүү менен жашоодо. Анын чыгармалары республикада, чет өлкөлөрдөгү өнөр секциясында жаңырып, музыка сүйүүчүлөрдүн сый урматына арызып келатат. Композитор Кыргызстандын коомдук саясий турмушуна да активдүү аралашып, атуулдук позициясын жашырбай, өз пикирин тартынбай ачык айта алат. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр кыска жарнактан кийин уктуруубузду улантабыз.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында юрташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт.
Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушун менен жекшемби 18 июнь күнкү кечки жарым сааттык уктуруубуз аяктады. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.